Dalo by se říct, že forenzní psychologie přispívá k hledání pravdy o zločinu. Psycholog rozhodně není detektiv. Základem profilování je rekonstrukce chování.
Český rozhlas uvádí podcast Forenzní psychologie. Díl první. Psychologické profilování. Celý život mám ráda detektivky. Čtu je, dívám se na ně, poslouchám je. Čas od času se v nich vedle kriminalistů objevují také postavy psychologů a psycholožek. Pomáhají při vyšetřováních, často dokonce zásadním způsobem, ale někdy mají i dost problémů sami se sebou. Vždycky mě zajímalo, jak je to doopravdy. A tak jsem se rozhodla natočit podcast věnovaný právě forenzní psychologii. Jmenuji se Kateřina Radhouská a jako první jsem k mikrofonu pozvala paní docentku Ludmilu Čírtkovou, psycholožku, soudní znalkyni, vysokoškolskou pedagožku a také autorku knih, ze kterých tento podcast vychází. Třeba forenzní psychologie nebo právní psychologie v aktuálních tématech. Čím vším se tedy forenzní psychologie zabývá?
Zaprvé bych asi řekla, že forenzní psychologie má takové dvě polohy. Jednak funguje jako věda a za druhé funguje jako služba nebo servis. Takže záleží na tom, které z těch oblastí konkrétní forenzní psycholog pracuje. Takže určitě můžou posluchači potkat forenzního psychologa, řeknu, v takové té akademičtější pozici. To znamená, že pracuje třeba někde v laboratoři a zkoumá, jestli existují nějaké spolehlivější příznaky lži, než se kterými doposud pracujeme, nebo zkoumá, jak vznikají falešná doznání. A to, co v té laboratoři vyskoumá, tak zpravidla také záhy přináší na papír, tedy do odborných publikací a také působí na školicích pracovištích, třeba na univerzitách. Čili to je taková ta akademičtější rovina a vlastně tato rovina vyrábí poznatky, které se pak používají v praxi. A to už je to, co vidíme i v detektivních filmech nebo románech a v praxi teda fungujeme my, forenzní psychologové, jako servisní služba, bych řekla, čili jsme nápomocní. Dalo by se říct, že forenzní psychologie přispívá k hledání pravdy o zločinu, jestli bych to takhle mohla říct. To znamená, že se na forenzní psychologii obrací orgány činné v trestním řízení, to konkrétně řečeno policisté, státní zástupci, soudci. A to tehdy, jestliže se znají, že ten případ má určitá psychologická tajemství nebo otazníky, které by potřebovali přeci jenom projasnit. A na základě tohoto pozvání forenzní psycholog pak nějakým způsobem participuje na tom hledání pravdy o zločinu a úplně jednoduše řečeno nás vlastně zajímá člověk, který překračuje hranice práva, ale zajímají nás také všichni ti, kteří se zabývají odhalováním zločinů a zajímá nás nejen pachatel, ale také oběti, tak to všechno patří do agendy forenzní psychologie.
Vy jste zmínila detektivní filmy nebo kriminální filmy, seriály. Často se stává, že i v literatuře je právě součástí toho vyšetřovacího týmu psycholog. Může se stát, že opravdu tedy ten psycholog přímo spolupracuje s kriminalisty, jezdí na místo činu a zkrátka je pořád s nimi a ta spolupráce je úzká?
Tak zaprvé bych chtěla říct, že psycholog rozhodně není detektiv, který by sám vyšetřoval, pátral po stopách, snažil se zjistit a zajistit pachatele. Čili rozhodně psycholog není detektiv, jak už jsem řekla, musí čekat až mu ty dveře na tu kriminální scénu, jak někdy říkají kolegové ve Spojených státech amerických nebo v Anglii, až mu ty dveře na tu kriminální scénu otevřou ty, kterým patří zločin do ruky, to znamená policisté, detektivové. Ale je pravda, že potom si také policisté, detektivové a prostě orgány činné v trestním řízení řídí, definují vlastně tu podobu spolupráce. A ta konkrétní podoba může mít různé varianty a tak záleží podle konkrétních okolností. Takže v drtivé většině ta, řekla bych, typická služba spočívá ve zpracování znaleckého posudku a tam není dost typické, nebo nedochází k tomu, že by nutně musel být znalec, psycholog na místě činu, ale jsou i případy, které běží třeba v rámci takzvané konzultace, konzultační činnosti a v takových situacích se může stát, že jste i na místě činu, že jste součástí týmu. A pokud bych třeba naťukla jenom heslo, které je notoricky známé všem čtenářům detektivek, to znamená psychologické profilování, tak v některých zemích Evropské unie, třeba konkrétně v Německu, se profilováním zabývají týmy, nikoli jednotlivec. Ty týmy jsou složeny nejen z psychologů, těch je tam dokonce menšina, čili jsou složeny ze zkušených vyšetřovatelů násilných zločinů. A proč to říkám? Takovýto tým musí být přizván, čili nemůže se vřítit na místo a říct, my jsme profilovači, vy tady si s tím neumíte poradit, my vám teď pomůžeme. Samozřejmě tak to nejde, jak to někdy i ve filmech skoro je. A je-li přizván, tu míru, jak se zapojuje, určuje právě ten konkrétní vyšetřovací tým, nikoli ten tým profilovačů.
A říká se jim tedy skutečně profilovači?
Tak zřejmě ano, alespoň teda osobně mám ten výraz jako z určité zjednodušení zaběhlý, protože v angličtině je to profiler a nenapadl mě osobně žádný vhodnější výraz, když jde do tuhého, tak používám samozřejmě opis, čili osoba, která zpracovávala třeba psychologický profil zatím neznámého pachatele, i tak by se to dalo říct.
A jak je to v České republice? Tady působí profilovači?
Mohla bych říct, že ano. V tom neformálním slova smyslu. Objevily se případy, kdy právě vyšetřovací tým uzná, že by bylo dobré přizvat ke konzultacím psychologa. A jde-li o případ, že je k dispozici chování pachatele, ať už zapsané na místě činu, nebo chování pachatele, které je třeba řečového rázu. Takže typicky docházelo, nebo mám zkušenosti z pokusy o to profilovat řečové chování výhružných, vyděračských dopisů, které mají určitý individualizovaný ráz, to znamená, že se tam objevuje něco, čemu bych mohla říct kreativita zla, protože ten vyděrač nevolí naprosto instrumentální cestu, čili jednoduchou, která by vedla k účelu, ale nabízí daleko víc, čili jsou tam věci, které by jinak nemusel udělat a přesto je udělal, což už otevírá určitý úhel pohledu na něj, co asi může být zač, čili jednoduše řečeno jde i o profilování nebo v poslední době šlo mimo jiné o profilování, které se týkalo takovýchto kauz nebo případů, ale objevily se i případy, které byly klasického rázu, to znamená úmyslný násilný čin, vražda, mrtvola velmi specifickým způsobem upravená nebo stylizována, jestli to můžu říct takto, a málo stop a vyšetřování využije obvykle postupy kriminalistické techniky a protože ty postupy dají málo podnětů pro tvorbu nějakých hypotéz nebo pro další kroky, tak se využívá i pomoc psychologa, ale musím otevřeně říct, že zdaleka to není jako v té filmové fikci, kde klasicky vidíte film, kde, řekla bych, zoufalý, skoro téměř zoufalý policisté přichází s prosíkem za profilovačem, který sebevědomně a neomylně je vede až přímo k pachateli, tak to bohužel není. A možná, že bych mohla zmínit, že těch omylů v profilování není zrovna málo a jsou mezinárodní. Takže třeba proslul slovutný, renomovaný britský psycholog Paul Brighton, který věřil své intuici a policie zazvěřila jemu. Šlo o případ vraždy mladé maminky, která kočárkovala s miminkem v parku. ten případ zamrzl, bylo málo stop z místa činu, a takže přizvali tohoto známého psychologa kriminálního a ten nabídl takový univerzální profil, kde mimo jiné byl bod, že musí jít o muže v takovém tom klasickém věku plus minus do 30 let a že určitě nemá partnerku. A takže se policie vydala tímto směrem, no a v parku běhal muž, který přesně na tyhle ty zcela obecné charakteristiky dosedl. Vedlo to k tomu, že byl 12 let stíhán, on byl pak i odsouzen, čili 12 let se táhla tahle kauza, než po 12 letech přišly nové metody DNA a podařilo se dokázat, že teda ten, na kterého ukázal profilovač, je skutečně nevinný.
Takže raději se spolehnout na DNA než na psychologa.
Tak určitě je ta míra, bych řekla, spolehlivosti, validity výraznější. Ale bohužel DNA není univerzální a takže si myslím, že vždycky bude docházet i na psychologii. Asi je samozřejmé, že psychologie to je pravděpodobnostní úsudek, protože vlastně základem profilování je rekonstrukce chování a z toho chování tvoříme vlastně charakteristiky člověka. A tam je řada odboček nebo zatáček. A takže si třeba vybavím i případ profilování, kdy šlo o sériového znásilňovače, který měl právě, jak se říká v teorii profilování, jasnou signaturu, čili měl stejný způsob provádění, ale nakonec narazil, přepadl zdravotní sestru, která těsně předtím požila česnek. A on teda tím byl natolik zaražen, že ty praktiky, které dělal, nezrealizoval. Jak později řekl, ona mu prostě nepříjemně páchla. A tahle právě okolnost vybočovala, vedla ten případ jakoby z té série ven a až později se ukázalo, že do té série také patří, čili záleží na mnoha a mnoha okolnostech a myslím si, že pro osoby, které dělají profilování, je úplně nejdůležitější umět na začátku jasně říct, jestli je takový případ způsobilý pro psychologickou pomoc, pro ten postup profilování, anebo ne.
Mimochodem, vy sama se díváte na ty detektivní seriály nebo filmy, nebo čtete detektivky, kde jsou postavami psychologové?
Tak úplně naposled jsem četla historickou detektivku. Četla jsem teda historickou detektivku úplně poprvé, bylo to na dovolené a musím říct, že se mi velmi líbila, takže asi u tohoto žánru zůstanu, když budu chtít relax. A sama za sebe musím říct, že mám ráda spíš klasické detektivky. Příběh, kde je definováno dobro a zlo poměrně jasně a kde to dobro zvítězí v tom, že zlo je dopadeno. To znamená, že modernější detektivní příběhy, které líčí osobní životní dramata detektivů a policejních či forenzních psychologů, mě až tolik moc nepřitahují, čili vlastně hledám detektivní pohádky, jestli to takhle mohu říct.
Rozumím tomu. Někdy může ten forenzní psycholog v knize mít víc problémů, než všichni ostatní dohromady.
Přesně tak.
Úvodní díl podcastu Forenzní psychologie je za námi. Kde se ale vůbec forenzní psychologie vzala? Kam až sahá její historie? Dozvíte se v druhém dílu opět s forenzní psycholožkou Ludmilou Čírtkovou.
Každý rok odvysíláme 560 dokumentů.
Také díky vám. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.